Իրանի ամենահին նահանգի եւ նրա պատմության մասին։ Սակայն Խուզեստանը միայն պատմության եւ անցյալ քաղաքակրթությունների երկրամաս չէ։ Այս նահանգը տարբեր ցեղախմբերով ու մշակույթներով գունագեղ շրջան է, որտեղ յուրաքանչյուր ցեղ իր յուրահատուկ լեզվով, սովորույթներով եւ ավանդույթներով կազմում է այս նահանգի ինքնության կարևոր մասը։ Հարուստ մշակույթով եւ քաղցր բարբարով բախտիարիններից մինչեւ յուրընկալ արաբներն ու այլ էթնիկ խմբեր, որոնք այս երկրամասը դարձրել են իրենց տունն ու հայրենիքը, բոլորը միասին ներկայացնում են Խուզեստանի աշխույժ եւ կենսունակ պատկերը։ Այս էպիզոդում մենք խորը ուսումնասիրում ենք Խուզեստանի ժողովրդի էթնիկ բազմազանությունը, մշակույթը եւ սովորույթները եւ միասին կքննարկենք նրանց առօրյա կյանքի, երաժշտության, խոհանոցի եւ ավանդական հագուստի մասին պատմությունները։ Մինչ այս հետաքրքիր ճանապարհորդության մեկնարկը ես կցանկանայի հիշեցնել, որ ձեզ հասանելի են մեր անվճար ոդքասթների բազմազան հավաքածուն Իրան ռադիոյի սոցիալական ցանցերի կամ կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Եթե ունեք որևէ տեսակետ կամ առաջարկ, ապա մենք ուրախ կլինենք, որ այն կիսվեք մեզ հետ։ Վստահ եղեք, որ ձեր տեսակետները օգտակար եւ ոգեշնչող կլինեն մեզ համար։ Այժմ ինտերակցիայ ինձ բացահայտիր Իրանը ոդքասթի երկրորդ էպիզոդի ընթացքում, որպեսի նորով Vi bacajtenk Irana. Խուզեստան նահանգը վաղուց ի վեր եղել է տարբեր ցեղերի եւ տոհմերի հայրենիք, որոնք իրենց տարբեր բարբարներով, ծեսերով եւ յենթամշակույթներով ստեղծել են էթնիկ խմբերից բաղկացած գունագեղ ծիածան Իրանի այս տարածաշրջանում։ Այնպիսի էթնիկ խմբեր, ինչպիսիք են արաբները, բախտիարինները, լորերը, շուշտարինները, դեսվուլցինները, բեհբանինները, ղաշղայի թուրքերը եւ այլն, որոնցից բախտիարի եւ արաբ էթնիկ խմբերը կազմում են այս նահանգի ամենամեծ բնակչությունը։ Բախտիարի ժողովուրդը լոր ցեղախմբի տոհմերից է, որը բնակվում է Իրանի հարավ-արևմուտքում եւ հիմնականում բնակվում է Խուզեստան, Չարմահալ եւ Բախտիարի, Ասպահան եւ Լորեստան նահանգներում։ Անցյալում Բախտիարի ժողովրդի բնակության վայրի ամբողջ տարածքը հայտնի էր որպես Բախտիարի երկրամաս կամ Բախտիար շրջան։ Բախտիարի ժողովուրդը խոսում է լորի լեզվով, լորի բախտիարի առոգանությամբ։ Բախտիարի ցեղը բաղկացած է երկու ճյուղից՝ Չհար լանգից եւ Հաֆթ լանգից, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժանված է մի քանի ճյուղերի ու տոհմերի։ Այս բաժանումները, որոնք կազմում են Բախտիարի ցեղի կազմակերպչական կառուցվածքը, թվագրվում են 16-րդ դարով եւ կազմակերպված են Բախտիարի ցեղերի դասակարգային եւ հարկային հատուկ համակարգի հիման վրա։ Բախտիարի ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ մինչև վաղ իսլամական դարաշրջանը ներկա է եղել Խուզեստանում եւ Իրաքում։ Այս ցեղի զգալի բնակչություն ապրում է Ահվազ, Աբադան, Իզե, Մասջեդ Սոլեյման, Հաֆթքալ, Բաղմալակ, Անդիկա, Լալի, Սաֆիաբադ, Ղալեխաջե, Դեհդես եւ Խուզեստանի մի շարք այլ քաղաքներում։ Նույն իրավիճակն է նաեւ Խուզեստանի արաբ ցեղերի համար։ Այն տարբերությամբ, որ Իրան-Իրաք պատերազմից առաջ Խուզեստանի արաբների հիմնական բնակչության կենտրոնացումը Շադեգան, Սուսանգերդ, Հովեյզե, Խորրամշահ, Աբադան քաղաքներում եւ Խուզեստանի հարավարևմուտքի գյուղերում էր, սակայն պատերազմից հետո նրանք բնակություն հաստատեցին նաեւ այլ քաղաքներում։ Խուզեստանի արաբ հայրենակիցների պատմությունը կարելի է բաժանել երկու շրջանի։ Առաջին շրջանը, որը տևել է մինչև 15-րդ դարի կեսերը, միայուսված է Իրանում իշխող դինաստիաների եւ իսլամական իշխանությունների պատմության հետ։ Երկրորդ շրջանը սկսվել է 1441 թվականին եւ շարունակվում է մինչ օրս։ Այս ժամանակաշրջանում իրանցի արաբները բազմիցս ցույց են տվել իրենց տարածքային պատկանելիությունը։ Օսմանցիների անջատողական դավադրության խափանումը, Իրանի ցամաքային եւ ջրային սահմանների պաշտպանությունը, բրիտանական զինվորականների դեմ բախումն ու մարտերը, 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության սկզբում պանարաբիստական շարժումների դեմ ժողովրդական դիմակայությունը եւ Իրաքյան բասական ռեժիմի կողմից 8-ամյա ագրեսիայի ընթացքում Իրանի հողերի ջանասիրաբար պաշտպանությունը Իրանի արաբ ժողովրդի ազգային ինքնության դրսևորումներից են Իրանի պատմության ընթացքում։ Պետք է իմանալ, որ ժամանակակից շրջանում Խուզեստան նահանգում նավթի իհայտ գալու հետ մեկտեղ երկրի այլ նահանգներից էթնիկ խմբեր են մուտք գործել Խուզեստան նահանգ, եւ այս ներգաղթյալ էթնիկ խմբերը շատ դրական դեր են խաղացել Խուզեստան նահանգի աճի եւ զարգացման գործում։ Երբ այս տարածաշրջանում մեկնարկեցին երկաթուղային և նավտարդյունաբերական գործնեությունը, Խուզեստանում բավարար մասնագիտացված անձնակազմ չկար։ Այդ պատճառով Ֆարս, Սպահան, Մարկազի և Բուշեր նահանգներից Խուզեստան եկան այս ոլորտներում տեխնիկական գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող ուժեր, որոնք արդյունավետ դեր խաղացին Խուզեստանի աճի և բարգավաճման գործում։ Նույնիսկ Աբադանի նման քաղաքում աշխատուժի խմբեր եկան հարևան արևական երկրներից, իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Աբադան ներգաղթեցին նաև Հնդկաստանից, Պակիստանից և Բիրմայից մուսուլմաններ։ Անկասկած, նման էթնիկ և մշակութային բազմազանություն ունեցող նահանգը պետք է ունենա գրավիչ և բազմազան սովորույթներ և ավանդույթներ։ Այո, Խուզեստանի ժողովրդի սովորույթներն ու ավանդույթները մեծ մասամբ նույնն են, ինչ Իրանի մյուս մասերինը, բայց ազդված են այս նահանգի էթնիկ խմբերի բազմազանությունից։ Օրինակ, Խուզեստանի ժողովուրդը նշում է բոլոր իրանական ազգային և կրոնական տոները։ Տոներից բացի Շուշտարի և Դեսֆուլի բնակիչները նշում են նաև Զուալհիջա ամսվա վերջին ուրբաթը։ Նրանք նոր հագուստ են հագնում և գնում հանգստի գոտիններ, քանի որ դրանից հետո գալիս են Մոհարրամի և Սաֆարի սկու ամիսները։ Այս տարածաշրջանում կրոնական արարողությունները, ինչպիսիք են Ռամադանը և Մոհարրամը, նույնպես մեծ շուկով են նշվում, այնպես որ Ռամադանի ընթացքում ընտանիքների և ծանոթների միջև փոխայցելությունները հասնում են իրենց գագաթնակետին, իսկ օրական ծոմապահության ավարտից իֆտարից հետո մարդկանց մեծ մասը հավաքվում են իրար շուրջ։ Խուզեստանում Ռամադանի այլ սովորույթներ են Գարգիան կոչվող ծեսը, տեղական հատուկ ուտեստներ պատրաստելը և տարբեր քաղցրավենիկներով ու խորտիկներով իֆթարի սեղաններ պատրաստելը։ Գարգիանը, որը գրանցվել է որպես Իրանի արաբ ժողովրդի ոչ նյութական հոգևոր ժառանգություն, ավանդական ծես է, որը կատարվում է Ռամադանի կեսին երեխաների կողմից, որի ընթացքում երեխաները հավաքվում են փողոցներում, երգում հատուկ երգեր, այցելում մարդկանց տներ և բնակիչներից ստանում Էյդի նվեր դրամի տեսքով։ Խուզեստանցիները նաև հանգամանալից կերպով նշում են Նովրուզը, Իրանի և նրա մշակութային տարածքի ամենահին և ամենակարևոր տոներից մեկը։ Դրանից մի քանի օր առաջ նրանք սկսում են պատրաստել հատուկ թխվածքաբլիցքներ ալյուրից, յուղից, քիմիոնից և հորոմ սամիթից։ Իրանական օրացույցով տարվա վերջին չորեքշաբթի, չարշանբե սուրի օրը կրակվառելու արարողությունը, Հավցինի սեղանի պատրաստումը, նոր հագուստ հագնելու և Նովրուզի տոնակատարության մաս կազմող մյուս արարողությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը Նովրուզի մեծ տոնակատարության մաս է կազմում, նույնպես տարածված են Խուզեստան նահանգում, ինչպես Իրանի մյուս շրջաններում։ Այս նահանգում Սիզդաբեդար 13-ը հեռացնելու կամ բնության օրը նշվում է 2 օր։ Առաջինը տարվա 13-րդ օրը, ներառյալ Նովրուզի օրը, որը կոչվում է տոնի 13-ը, իսկ երկրորդ օրը առանց Նովրուզի օրը, որը կոչվում է 13 տոնից հետո։ Էթնիկ խմբերի բազմազանությունը հանգեցրել է Խուզեստանում բարբարների և լեզուների բազմազանության։ Այս նահանգի ժողովրդի ամենահին լեզուն էլամական կամ շոշական լեզուն էր, որը ըստ պատմական բացահայտումների մոռացության է մատնվել մեր թվարկությունից 3000 տարի առաջ, և դրանից հետո այս շրջանում լայն տարածում են գտել շումերական և սեմական լեզուները։ Խուզական լեզուն մեծ նշանակություն ուներ և լայնորեն տարածված էր Աքեմենյանների դարաշրջանում, և այս լեզուն Խուզեստանի ժողովրդի պաշտոնական լեզուն էր մինչև Իսլամի մուտքը Իրան։ Այս լեզվի մասին հիշատակվել է 10-րդ դարի աշխարհագրագետ Մուղադդասին։ Ներկայումս Խուզեստանի ժողովուրդը խոսում է տեղական բարբարներով, ինչպիսիք են Դեսֆուլին, Շուշտարին, Բեհբանին, Ռումզին, Աբադանին։ Դրանից բացի այս նահանգում տարածված են նաև պարսկերեն, արաբերեն, թուրքերեն, քրդերեն և լորի լեզունները։ Ահվազի ժողովուրդը խոսում է պարսկերեն և արաբերեն։ Անդիմեշկի ժողովուրդը պարսկախոս է։ Խորամշահրի և Աբադանի ժողովուրդների լեզուն արաբերենն է, և նրանք նաև ծանոթ են պարսկերենին։ Դեսֆուլի ժողովուրդը խոսում է լորի առոգանության պարսկերեն, Բեհբանի ժողովուրդը միջին պարսկերեն և լորի առոգանության պարսկերեն։ Շայգանի ժողովուրդը խոսում է արաբերեն։ Շուշտարի ժողովրդի լեզուն է դարի պարսկերենն ու Շուշտարի առագանությամբ տեղական պարսկերենը։ Խուզեստանում երաժշտությունը ցեղը բնորոշող հատկանիշներից մեկն է, որն ունի իր յուրահատուկ ձևը յուրաքանչյուր տարածաշրջանում։ Արաբաբնակ շրջաններում եւ Իրանի Խուզստան նահանգի Արաբ ժողովրդի շրջանում երաժշտությունն ավելի շատ ազդված է արաբական մուղամից եւ առանձնահատուկ նմանություն ունի հարավային Իրաքի մուղամ երաժշտության հետ։ Այս նահանգում ապրող Բախտիարի ժողովրդի շրջանում երաժշտությունը վաղուց ի վեր զբաղեցնում է իր առանձնահատուկ տեղը եւ Բախտիարի տեղական նվագարանների երաժիշտները ներկա են ինչպես ուրախ, այնպես էլ սքո արարողություններին։ Բախտիարի երաժշտությունը, ինչպես մյուս տեղական երաժշտությունները, օժտված են յուրահատուկ պարզությամբ, բայց այն նաև ունի բազմաթիվ նմանություններ եւ տարբերություններ այլ տեղական երաժշտությունների հետ։ Ավելի կարևոր է, որ Բախտիարի երաժշտության կառուցվածքը ունի էական տարբերություններ ավանդական երաժշտությունից։ Դրա նմանությունը այլ տեղական երաժշտությունների հետ կայանում է մեղեդիների պարզության եւ իրանական երաժշտության դասգահների ու մոտիվների օգտագործման մեջ։ Իս տարբերությունը բարբարի տեսակի եւ հնչյունների արտասանության ձևի մեջ է։ Երկիչը նույնպես կարևոր է Բախտիարի երաժշտության ստեղծագործության մեջ, այնպես որ նվագողի կողմից երաժշտական նախերգանքից հետո հենց այս հաճելի ձայնն է, որը ներկայացնում եւ լրացնում է երաժշտական ստեղծագործությունը։ Բախտիարի երաժշտության մեջ օգտագործվող տեղական գործիքներից են դհոլը, կարնայը, զուրնան, նեյշիտ կոչվող սրինգը, հաֆտբաննեյը եւ կամանչեն։ Սակայն թարգ գործիքի ներմուծմամբ այս տարածաշրջանի վոկալ երաժշտությունը բարգավաճեց ստանալով յուրահատուկ գույն։ Այս քաղաքի մեծ երաժիշտների շփումները Թեհրանի երաժշտական շրջանակների հետ հանգեցրել է այս տարածաշրջանում երաժշտական ռեպերտուարի ի հայտ գալուն, որը ներառում է քարատակ, ռենգի, նախանվագի եւ թասնիֆի կտորները։ Այս տարածաշրջանի տարածված երաժշտական գործիքներն են նախ եւ առաջ թարը, ապա զուրնան, դեհոլը, երկփողնեյը եւ Դայրան։ Հաշվի առնելով այս տարածաշրջանում հարևան մշակույթների մոտիկությունը, երբեմն որոշ գուշեհներ եւ կտորներ, ընդհանուր են երկու մշակույթների միջև, ինչպիսիք են Շուշտարի, Դեսվուլի եւ Բախտիարի մշակույթները։ Մի կողմ թողնեն երաժշտությունը, որը հոգու սնունդ է, անցնելով ուտեսների թեմային, որը մարմնի սնունդն է։ Այս բնագավառում Խուզստան նահանգը նույնպես ունի զարմանալի բազմազանություն։ Մարդկությունը չի կարող գոյատևել առանց 3 ջրի, օդի եւ սննդի գործոնների։ Հաշվի առնելով սննդի կարեւորությունը, կյանքում յուրաքանչյուր տարածաշրջանի մարդիկ ունեցել են իրենց սեփական տեսակի ուտեստներն ու խոհանոցը։ Այս տարբերությունը ստեղծել է յուրահատուկ գրավչություն յուրաքանչյուր տարածաշրջանում եւ շատ զբոսաշրջիկներ ճանապարհորդում են աշխարի այլ մասեր պարզապես իրենց բնակության տարածաշրջանից տարբերվող սնունդ փորձելու համար։ Չնայած այսօր Խուզստան նահանգում պատրաստվում են իրանական տարբեր տեսակի ուտեստներ, սակայն տեղական ուտեստները, որոնք պատրաստվում են տեղի բաղադրիչներից, ելնելով եղանակային պայմաններից, դեռևս ունեն իրենց առանձնահատուկ նշանակությունը։ Խուզստան նահանգի բնակիչների որոշ սննդային սովորույթներ հետաքրքիր են։ Նրանք ունեն ամառային եւ ձմեռային ուտեստներ։ Ամռանը նրանք իրենց հյուրերին մատուցում են բալի, դաղցի եւ զաֆրանի օշարակներ, իսկ ձմռանը հյուրասիրում են արմավով եւ թահինով։ Այս նահանգի բնակիչները մեծ քանակությամբ կաթնամթերք են օգտագործում, իսկ ռանգինակը շատ սննդարար եւ համեղ ուտեստ է, որին ուտում են ճաշի եւ ընթրիքի ժամանակ։ Խուզստանի խոհանոցը համերի, բուրավետ համեմունքների եւ թարմ բաղադրիչների համադրություն է, որը արմատավորված է այս երկրամասի մշակույթում եւ բնակության մեջ։ Ղալիե մահին Խուզստանի ամենահայտնի ուտեստներից մեկն է, որն ունի կծու եւ թթու շատ հաճելի համ։ Այս ուտեստը, որը շատ երկրպագուներ ունի Աբադան, Խորրամշար եւ Ահվազ քաղաքներում, պատրաստվում է թարմ ձկից, թամրինդից, հատուկ հարավային համեմունքներից եւ անուշաբույր կանաչիներից, ինչպիսիք են համեմը եւ շամբալան։ Իր յուրահատուկ եւ անկրկնելի համից բացի Ղալիե մահին հայտնի է որպես Իրանի հարավային շրջանների խոհանոցի խորհրդանիշ։ Այս ուտեստը հաճախ մատուցվում է բրնձով եւ դրա բույրի ու համի համադրությունը շատ հաճելի է։ Աբադանի ֆալաֆելը, որը նաեւ Խուզստանի ամենահայտնի փողոցային ուտեստներից մեկն է, մեծ համբավ ունի նաեւ այս նահանգի սահմաններից դուրս։ Այս համեղ ուտեստը պատրաստվում է թրջած սիսեռից, սխտորից, սոխից եւ հարավային համեմունքներից եւ մատուցվում է տապակած գնդիկների տեսքով։ Աբադանում եւ Խորրամշահրում ֆալաֆելը հիմնականում մատուցվում է հատուկ սենդվիչի հացով, թթվեղենով, թթու դրած վարունգով եւ հատուկ հարավային սոուսով։ Այս ուտեստը շատ սիրված է զբոսաշրջիկների եւ տեղացիների շրջանում, իր հաճելի համի, մատչելի գնի եւ հեշտ մատուցման շնորհիվ։ Եվ անհնար է զբոսաշրջիկը գնա Աբադան եւ առանց մեկ կամ մի քանի անգամ ֆալաֆել ուտելու լքի այդ քաղաքը։ Յուրաքանչյուր հասարակություն ունի իր տարազը, որն ինչպես լուր լեզու պատմում է իր մշակույթի և ինքնության մասին։ Տարազը միշտ եղել է յուրաքանչյուր էթնիկ խմբի և մշակույթի տարբերություններն ու գեղեցկությունը ցույց տալու միջոց։ Խուզստանում ապրող էթնիկ խմբերում Բախտիարի էթնիկ խմբի հագուստն ունի իր առանձնահատկությունը։ Բախտիարի կանայք իրենց ավանդական հագուստը կարում են գունագեղ և գեղեցիկ գործվածքներից, և յուրաքանչյուր գույն և նախշ ունի իր ասելիքը։ Այս տարազի կարևոր բաղադրիչներից մեկը լաչակ անունով հատու գլխաշորն է, որը հաճախ կարվում է սպիտակ կտորից։ Լաչակի ազատ եզրերը զարդարված են ժապավեններով, որոնց վրա կարված են բունա անունով գունավոր ուլունքներ, իսկ յուրաքանչյուր ուլունքի ծայրը զարդարված է մետաղադրամներով և արհեստական ադամանդներով, ստեղծելով աչք շոյող կախազարդ։ Երբ Բախտիարի կանայք իրենց գլխի վրա կրում են լաչակ, նրանք մազերի երկու փունջը առանձնացնում են երկու կողմերի վրա և փաթաթում դեմքի շուրջը լաչակի ժապավենի տակ, գործողություն, որը դեմքին հատուկ տեսք է հաղորդում ինչպես գեղեցիկ և ավանդական դիմահարդարումը։ Այս տեսակի հակուկապը ավելի շատ աչքի ընկնում տոնակատարություններին ու ուրախ արարողություններին և ցույց է տալիս նրանց աշխույժ էության մի մասը։ Բախտիարի տղամարդկանց ավանդական հագուստը նույնպես յուրահատուկ է, օրինակ տարբեր գույների գլխարկների օգտագործումը տղամարդկանց հագուստի մի մասն է, և գլխարկը գլխին դնելու ձևը ցույց է տալիս մարդկանց սոցիալական կարգավիճակը։ Օրինակ, գյուղապետերն ու ավակները գլխարկները դնում են գլխի առջևի մասում մի փոքր թեք դիրքով, երիտասարդները գլխարկները դնում են գլխի մեջտեղում դեպի ետ։ Խուզստանի արաբները նույնպես ունեն իրենց յուրահատուկ տարազը։ Խուզստանի արաբ տղամարդկանց ավանդական տարազը կոչվում է դաշդաշե, այն երկար և լայն հագուստ է, որը հասնում է մինչև ոտքերի կոճերը և սովորաբար սպիտակ է։ Գլուխն ու դեմքը արևից և փոշուց պաշտպանելու համար նրանք օգտագործում են չաֆիե կամ քեֆիե սպիտակ կամ սև սպիտակ կտոր, որը գլխին ամրացվում է իքալ կոչվող սև օղակով։ Խուզստանի արաբ կանանց հագուստը կոչվում է աբայա, սև չադրա, որն ունի ճեղքեր ուսերի երկու կողմերում թևերը դուրս գալու համար։ Նրանք օգտագործում են շիլահ կոչվող երկար սև շարֆ, որը ծածկում է գլուխն ու մազերը։ Այս գլխաշորը պատրաստված է տարբեր նյութերից, այդ թվում կտավից, բամբակից, մետաքսից և այլն։ Շիլայի լավագույն տեսակը կոչվում է ֆուտա և ջեզ, իսկ կտավից պատրաստված նյութը նաև բալբուլ։ Հակուկապի սովորույթներից բացի Խուզստանի մեկ այլ սովորույթ և կուլտուրա է սուրճ խմելու արարողությունը կամ դալլահը։ Այս սովորույթը մեծ նշանակություն և առանձնահատուկ տեղ ունի ահվազի արաբներին շրջանում։ Պետք է իմանալ, որ այս սովորույթը գրանցվել է Իրանի ազգային ժառանգության ցուցակում։ Այս արարողության մշակութային խորհրդանիշը սուրճի դալլահն է, նույն ինքը արաբական սրճեփը, որը համարվում է կարևոր գործիք, և ահվազի արաբներն օգտագործում են երեկույթներ և միջազգային համաժողովներ կազմակերպելու ժամանակ։ Այս տարան, որը նախատեսված է սուրճ եփելու համար, խորհրդանշականորեն տեղադրված է ահվազի քաղաքի հրապարակներից մեկում։ Հատուկ օրերին սուրճ պատրաստելու բոլոր փուլերը իրականացվում են որոշակի սովորույթներով ու ավանդույթներով, և նույնիսկ տանտիրոջ ընդունելությունը և մյուս կողմի վերաբերմունքը կարևոր են։ Օրինակ, հյուրասիրվելու ժամանակ հյուրը պետք է սուրճի բաժակը վերցնի աջ ձեռքով, հակառակ դեպքում դա տանտիրոջ նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի նշան կհամարվի։ Սուրճ խմելուց հետո նա ձեռքի շարժումով ցույց է տալիս, որ սուրճը բավարար է մեկ անգամվա համար։ Իհարկե, Խուզստան նահանգը բացի իր գեղեցիկ բնությունից և հարուստ մշակույթից հայտնի է նաև իր յուրահատուկ հուշանվերներով։ Այս հուշանվերները ծագում են Խուզստանի բնությունից, պատմությունից և ժողովրդի արվեստից, և դրանցից յուրաքանչյուրը այս ջերմ ու եռանդուն երկրամասի արժեքավոր հուշանվերներ են։ Խուրման Իրանի հարավային շրջանների և հատկապես Խուզստանի ամենակարևոր հուշանվերն է։ Խուրման առատ է Շուշտար, Դեսֆուլ, Աբադան և Խորրամշահր քաղաքներում։ Այս նահանգը իր հսկայական արմավենու այգիներով արտադրում է տարբեր տեսակի խուրմա։ Խուզստանի խուրման համաշխարհային ճանաչում ունի իր յուրահատուկ համով և գերազանց որակով։ Բացի ամենօրյա օգտագործումից, խուրման օգտագործվում է Խուզստանի տեղական քաղցրավենիքների, այդ թվում թխվասկաբլիթների և հալվայի պատրաստման մեջ։ Խուզստանի յուրօրինակ ձեռարվեստի գործերից է քափու կոչվող զամբյուղը, որը այս նահանգի տաղանդավոր կանանց արվեստի խորհրդանիշն է։ Այդ գեղեցիկ զամբյուղները, որոնք պատրաստվում են խուրմայի տերևներից և երբեմն էլ գունավոր թելերից, հիմնականում արտադրվում է Դեսֆուլ քաղաքում։ Բացի գեղեցիկ լինելուց, կապունները շատ կիրառական են և կարող են օգտագործվել որպես տարաներ, իրեր պահելու կամ որպես տան զարդարանք։ Խուզստանի այլ համեղ հուշանվերներից են Շուշտարի թահինը և թահինով հալվան, որոնք արմատավորված է այս տարածաշրջանի խոհարարական ավանդույթներում։ Այս ուտեստները պատրաստվում են թարբ քնջուտի սերմերից, ունեն նուրբ ու էներգետիկ համ և հիմնականում օգտագործվում են որպես սննդարար նախաճաշ կամ առողջարար խորտիկ։ Շուշտար քաղաքը իր հին պատմությամբ և զարմանահրաշ ճարտարապետությամբ հայտնի է որպես այս արտադրանքների կենտրոն։ Սա Ղուզեստանի գունագեղ մշակույթի և կյանքի հակիրճ ու համառոտ ակնակ էր, նահանգ, որտեղ յուրաքանչյուր անկյուն պատմության, արվեստի և մաքուր ավանդույթների գանձարան է, բայց այս երկրամասի սրտում դեռ շատ պատմություններ կան թաքնված, բնական տեսարժան վայրերից և հիասքանչ ճարտարապետություններից մինչև տնտեսական հնարավորություններ և պոտենցիալ կարողություններ, որոնք Ղուզեստանը դարձրել են Իրանի հարավային շրջանների բաբախող սիրտը։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, մոտեցանք Բացահայտիր Իրանը ոդքասթի երկրորդ էպիզոդի ավարտին։ Ընկերակցեք մեզ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում, որպեսզի ավելին իմանանք այս երկրամասի գաղտնիքների մասին և նորովի բացահայտենք Իրանի նահանգների գեղեցկություններն ու հրաշալիքները։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները, քանի որ մենք ձեզ քայլ առ քայլ կպատմենք նոր պատմություն Իրանի և նրա տեսարժան վայրերի մասին։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի սահավցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Միշտ հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք բացահայտիր Իրանը ոդքասթի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթներ, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, հանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դարը հեգնանքը խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, որի առաքելությունն էր աշխարհում խաղաղություն հաստատան մրցանակի, շեղվելով իր ուղուց։ 5 տարբեր անվանակարգերում գիտական մրցանակի հիմնադիր Ալֆրեդ Նոբելը երբեք չէր պատկերացնի, որ մի օր մրցանակ կտրվի նրանց, ովքեր ոչ միայն ոչինչ չեն արել ազգերի միջև եղբայրության և համաշխարհային խաղաղության համար, այլև երբեմն իրենք են նպաստել խաղաղության խաթարվելուն։ Նոբելի կտակի համաձայն խաղաղության մրցանակը պետք է շնորհվի այն անձին, ով նախորդ տարում ամենամեծ կամ լավագույն աշխատանքն է կատարել ազգերի միջև եղբայրության, մշտական բանակների վերացման կամ կրճատման, ինչպես նաև խաղաղության պահպանման և խթանման համար։ Մրցանակը շնորվում է Նորվեգիայի խորհրդարանի 5 անդամից բաղկացած հանձնաժողովի կողմից, որը քաղաքական կողմնորոշում չունի։ Ժամանակի ընթացքում Նոբելյան խաղաղության մրցանակը դարձել է գործիք արևմտյան երկրների ձեռքում, որը նրանք օգտագործում են իրենց քաղաքական շահերը ապահովելու և թշնամիների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ուստի մրցանակն այլևս չունի այն հեղինակությունը, որը նախկինում ուներ, և հաճախ շնորվել է արևմտյան հանցագործ քաղաքական գործիչներին կամ դավաճաններին, ովքեր հանդես են եկել որպես արևմտյան խաղաքարտեր։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ ավելի լավ կլինի մրցանակը վերանվանել քաղաքականության Նոբելյան մրցանակ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի տեկնածությունը առաջին անգամ դիտարկվել է 2018 թվականին Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ հանդիպման պատճառով, սակայն փորձագետները կարծում են, որ հանդիպումը շոշափելի արդյունք չունեցավ և արևելյան Ասիայում լարվածությունը շարունակվեց։ Հաջորդող տարիներին Թրամփի գործողությունները, այդ թվում ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը, Իրանի դեմ պատժամիջոցների խստացումը և սիոնիստական ռեժիմին անվերապահ աջակցությունը սրեցին անկայունությունը։ Նախագահության երկրորդ ժամկետի ընթացքում նույնպես խաղաղություն հաստատելու Թրամփի խոստումները չիրականացան, իսկ Գազայի պատերազմում աջակցելով Իսրայելին նա դարձավ այդ ռեժիմի հանցագործությունների մեղսակիցը։ Իսրայել-Իրան պատերազմում իշնորթելու նրա ջանքերը նույնպես ձախողվեցին Իսրայելի նկատմամբ ակնհայտ կողմնակալության պատճառով։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դարը հեգնանքը խորագրով հատուկ պոդքաստը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի վերածումը քաղաքական մրցանակի տեղի ունեցել տարբեր տարիների և բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, որոնց ձեռքերը ներկված են անմեղ մարդկանց արյամ, արժանացել են մրցանակին, նրանց թվում կարելի է նշել հետևյալ անձանց։ Առաջինը Մենախեմ Բեգին, սիունիստական ռեժիմի նախկին վարչապետ։ Բեգինը 1978 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագրերի համար, որը խաղաղություն բերեց Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև։ 1948 թվականի ապրիլին Դեյր Յասինում Բեգինը կատարել է ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկը։ Այդ օրվա երեկոյան առնվազն 100 պաղեստինցի կանանց և երեխաների սպանությունից հետո նա գիշերը տոնում էր կոտորը։ Երկրորդը՝ Իցհակ Ռաբին, սիունիստական ռեժիմի 5-րդ վարչապետը։ Ռաբինը 1994 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի Օսլոյի համաձայնագրերի համար։ Նա գլխավորել է սիունիստական ռեժիմի ագրեսիան տարածաշրջանում 1948 թվականի արաբա-իսրայելական պատերազմում և 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմում։ Սիոնիստական ռեժիմի 8-րդ վարչապետ Շիմոն Պերեսը։ Շիմոն Պերեսը 1994 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի Իցհակ Ռաբինի և Յասեր Արաֆաթի հետ միասին։ Պերեսն իր պաշտոնավարման ընթացքում հրամայեց իրականացնել ցասման ողկույզներ գործողությունը, որի ժամանակ այդ ռեժիմը հարձակվեց Լիբանանի վրա։ Այս գործողության ընթացքում բազմաթիվ քաղաքացիական անձինք ստիպված եղան լքել իրենց տները հարավային Լիբանանում և ապաստան փնտրել երկրի հյուսիսում։ Գործողության ժամանակ տեղի ունեցած Քենայի կոտորածը այդ օրերի ամենասարսափելի իրադարձություններից էր։ Չորրորդը Միանմայի իշխող կուսակցության առաջնորդ և նախկին արտաքին գործերի նախարար Աուն Սան Սու Չժին։ Սու Չժին 1991 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների համար իր ոչ բռնի պայքարի համար։ Հազարից ավելի ռոհինգիա մուսուլմանների իսպանության և տեղահանման, ինչպես նաև նրանց քաղաքացիության հիմնական իրավունքների խախտման ճգնաժամի ընթացքում նա պարզապես դիտորդի դեր էր կատարում, որը հավանություն էր տալիս զինվորականների հանցագործություններին։ 5-րդ Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման։ Օբաման Նոբելյան խաղաղության մրցանակի արժանացել 2009 թվականի միջազգային դիվանագիտությունը ամրապնդելու ջանքերի համար։ Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք և նրա հրամանով 8 երկիր։ Աֆղանստանը, Եմենը, Իրաքը, Պակիստանը, Սոմալին եւ Լիբիան ռմբակոծվեցին տարբեր պատրվակներով, եւ այդ երկրներում ամերիկյան ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհվեցին բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասցել ենք ոդկասթի ավարտին, շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակություն, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstodayarmenian instagram.com/iranradiohy Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդկասթներում։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy Ողջ են ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչ վնաս է պատճառել Իրանի հրթերային հարձակումը Իսրայելի տնտեսության նախորագրով հատուկ ոդքասթը։ Սիոնիստական ռեժիմի տնտեսական զեկույցները ցույց են տալիս, որ Իրանի հետ 12-օրյա պատերազմը Իսրայելի տնտեսությանը պատճառել է մոտ $12 միլիարդ ուղղակի վնասներ։ Իսրայելի և Իրանի միջև 12-օրյա պատերազմը ոչ միայն զգալի անվտանգության և քաղաքական վնասներ է պատճառել սիոնիստական ռեժիմին, այլև ծանր տնտեսական հարված է հասցրել ռեժիմին։ Հրապարակված հաղորդագրությունների համաձայն Իրանի հրթերային հարձակումներից ավերվել կամ վնասվել է 33,000 առևտրային և բնակելի շինություն, որոնց վերականգնման արժեքը գնահատվում է մոտ $6 միլիարդ։ Պաստուդեի փոխանցմամբ Իսրայելի ֆինանսների նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ թիրախ դարձած ենթակառուցվածքները վերականգնելու և բիզնեսներին փոխհատուցում վճարելու համար անհրաժեշտ է մոտ $10 միլիարդ, մոտավորապես $3 միլիարդ համարժեք։ Սիոնիստական ռեժիմի ֆինանսական շուկաները նույնպես լուրջ վնասներ են կրել Իրանի կողմից իրականացված ծանր հրթիռային հարձակումներից։ Մոտավորապես Իսրայելի ֆոնդային բորսայի վրա հարձակումից, որը կազմում է ռեժիմի ընդհանուր արտահանման մոտ 8%-ը, ակցիաների դեմ հարվածը խուճապ է առաջացրել օկուպացված Պաղեստինի ներդրողների շրջանում և բաժնետոմսերի զանգվածային վաճառք է տեղի ունենում, արագացնելով շուկայի անկման միտումը, որը վտանգել է Իսրայելի տնտեսական կայունությունը։ Եփրայական լրատվամիջոցները նաև մատնանշում են 6 մանի ինստիտուտի և Հայֆայի նավտավերամշակման գործարանի վրա Իրանի կողմից հրթերային հարձակումների պատճառած միլիարդավոր դոլարների հսկայական վնասը և ընդգծում, որ Իսրայելի վրա Իրանի կողմից հրթերային հարձակումների պատճառած վնասի չափը աստիճանաբար ակնհայտ է դառնում։ Իսրայելական բանակի տնտեսական հարցերի վարչության նախկին ղեկավար բրիգադի գեներալ Ռամ Ամինան այս կապակցությամբ ասել է. Իրանի դեմ պատերազմի ծախսերի պատճառով Իսրայելի ռազմական բյուջեն գերազանցել է 200 միլիարդ շեկելը, քանի որ Իսրայելը ստիպված էր այս պատերազմում օգտագործել հրթիռներ, որոնք յուրաքանչյուրը արժեցել է ավելի քան $3 million. Սա այն դեպքում, երբ Իսրայելի տնտեսական վիճակը կրիտիկական է, հատկապես Գազայի պատերազմից հետո։ Հրապարակված զեկույցները ցույց են տալիս, որ Գազայի պատերազմը հանգեցրել է օկուպացված տարածքներում օտարերկրյա ներդրումների ավելի քան 60%-ով նվազմանը։ Բացի այդ, այս պատերազմի շարունակությունը հանգեցրել է ավելի քան 46,000 ընկերությունների փակմանը։ Նաև տեխնոլոգիական ընկերությունների կամ ստարտափերի 49%-ը չեղարկել է Իսրայելում իր ներդրումները։ Նման իրավիճակում Իսրայելի ռեժիմի նախկին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը հայտարարել է. «Ռազմական պարտությունից բացի Նետանյահուն Իսրայելը տանում է աննախադեպ տնտեսական պարտության»։ Այժմ Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմից հետո իրավիճակը վատարացել է։ Չնայած իսրայելցի պաշտոնյաները փորձում են չհրապարակել այս պատերազմի վնասի իրական թվերը, փորձագետները ոչ միայն ուղղակի վնասը մոտավորապես $12 միլիարդ են գնահատել, այլև որոշ տնտեսագետներ զգուշացրել են, որ պատերազմը շարունակվելու դեպքում Իսրայելը հավանաբար լիակատար տնտեսական փլուզման առաջ կկանգնի։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է եթերում, դուք լսում եք, ինչ վնաս է պատճառել Իրանի հրթիռային հարձակումը Իսրայելի տնտեսությանը, խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Տնտեսական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Իսրայելի բյուջեի դեֆիցիտը, որը նախկինում աճել էր Գազայի պատերազմի պատճառով, այժմ կհասնի մոտ 6%-ի, և միևնույն ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի տնտեսական աճը նույնպես կնվազի առնվազն 0.2%-ով, ինչը կհանգեցնի հարկային եկամուտների անկմանը։ Այս առումով Իսրայելի ֆինանսների նախարարության աղբյուրը Յեդիոթ Ահարոնոթին ասել է, որ ռեժիմը կարող է ֆինանսական օգնություն կամ վարկային երաշխիքներ խնդրել Միացյալ Նահանգներից՝ պատերազմի ծախսերը փոխհատուցելու և պաշտպանական անհապաղ կարիքները բավարարելու համար։ Իսրայելի ամենամեծ արմիության Հիստադրուտի տնտեսական հարցերով տնօրենի տեղակալ Ադամ Բլումբերգն այս կապակցությամբ ասել է. Պատերազմի պատճառով առաջացած տնտեսական միավորների փակումը Իսրայելի տնտեսությանը օրական արժեցել է մոտ 1.5 միլիարդ շեկել, $294 միլիոն, և 12-օրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ կրել է ավելի քան $3.5 միլիարդ վնաս։ Շուկաները այժմ կանխատեսում են, որ Իսրայելի բյուջեի դեֆիցիտը կգերազանցի ՀՆ-ի 6%-ը, այն դեպքում, երբ այդ թիվը Իսրայելի ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանվել է 4.9%։ Իսրայելը նաև միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել իրեն պաշտպանելու իրանական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի լայնածավալ հարձակումներից։ Այս հարձակումները խաթարել են Իսրայելի էներգիայի և վառելիքի մատակարարումը և նաև մեծ հարված են հասցրել երկրի կապիտալի շուկաներին։ Մյուս կողմից պատերազմի սոցիալական ծախսերը նույնպես ազդել են Իսրայելի բնակիչների վրա։ Փաստորեն, սիոնիստական ռեժիմի ռազմական բյուջեի աճը և պատերազմի հետևանքով առաջացած անապահովությունը, որը գործնականում բազմաթիվ օտարերկրյա ներդրողների և ձեռնարկատերերի ստիպել է լքել Իսրայելը, ոչ միայն տնտեսապես, այլև սոցիալապես հարված Ելեն ռեժիմին։ Հակադարձ միգրացիան, որը հատկապես աճել է վերջին մեկ տարվա ընթացքում, լուրջ մտահոգություն է դարձել իսրայելցի պաշտոնյաների համար, և այժմ Իրանի դեմ պատերազմի հետ միաժամանակ այս միգրացիան կրկին աճի միտում է ձեռք բերել։ Իսրայել հայում թերթը այս կապակցությամբ գրել է, որ Իսրայել Իրան պատերազմի առաջին շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 50,000 սիոնիստներ կարողացան փախչել օկուպացված Պաղեստինից, ինչը համարվում է Լիբանանի երկրորդ պատերազմից ի վեր ամենամեծ հակադարձ միգրացիան։ Այս իրավիճակը սրել է Իսրայելում առաջացած քաղաքական և սոցիալական բևեռացումը և մեծացրել Իսրայելի վարչապետ Նետանյահուի գործնեության նկատմամբ դժգոհությունը։ Պիուսի անվան քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի միջերկրածովային դիտորդական կենտրոնի գիտական համակարգող Ֆրանչեսկո Անջելոնին այս կապակցությամբ նշել է. Տնտեսական առումով Իսրելը գտնվում է լուրջ և շարունակական ճնշման տակ։ Գազայում գրեթե 2 տարի շարունակվող ռազմական հարձակումները լրջորեն սպառել են Իսրելի ռեսուրսները, և այժմ Իրանի դեմ պատերազմը ոչ միայն լայնածավալ ավերածություններ է առաջացրել, այլև մեծացրել է անապահովությունը և դժգոհությունը Իսրելի իշխանությունների, մասնավորապես Իսրելի վարչապետ Նետանյահուի գործնեության նկատմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներեն հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք նախաիսլամական ժամանակաշրջաններում Իրանի աշխարհագրական սահմանների մասին և նշեցինք, որ աշխարհի շուրջ կեսը գտնվում էր Իրանի մշակութային ներազդեցության տակ։ Նաև անդրադարձանք այն կետին, որ Սասանյանների դինաստիայի կործանմամբ և իրանցիների կողմից իսլամն ընդունվելով ոչ միայն չթուլացավ այդ դիրքը, այլև հզորացավ և Օմայյանների ու Աբբասյան խալիֆայությունների ժամանակաշրջանում իրանցիներն առանցքային պաշտոնները զբաղեցնելով աշխարհի հեռավոր ծագերում ևս տարածեցին իրենց հզորությունը։ Այդ հեռավոր շրջաններից էր Եվրոպայի հարավը և Իսպանիայում գտնվող Անդալուզիան, որտեղ առաջին անգամ մուտք գործեցին մուսուլման իրանցինները և հիջրեթի առաջին դարի վերջերը գրավվեցին այն։ Իրանցինները հաղթական մյուս մուսուլմանների հետ մուտք գործեցին Իսպանիա և մասնակից եղան իսլամը պաշտպանելու և այդ տարածքի վարչական, կրոնական ու գիտական կառավարման գործընթացում։ Այդ ժամանակաշրջանում հարյուրավոր կրոնագետներ, հոգևորականներ, դատավորներ, էմիրներ, ուսուցիչներ ու դիվանագետներ Խորասանից և Իրանի մյուս քաղաքներից մեկնեցին Իսպանիա և հատկապես տեղակայվեցին Անդալուզիայի քաղաքներում։ Մինչև հիջրեթի 5-րդ դարը փաստեր կան Իսպանիայում իրանցիների ազդեցիկ ներկայության մասին։ Վկայակոչելով պատմական հեղինակավոր գրքերի, այս դարաշրջանում Իսպանիայում էին ապրում ավելի քան 150 իրանցի մտավորականներ։ Աբբասյան խալիֆաների կողմից վստահված Խորասանի իրանցինները Մեհդի խալիֆայության ժամանակաշրջանում կարևոր պաշտոններ զբաղեցրին Եգիպտոսի, Հյուսիսային Աֆրիկայի, այլ շրջանների Մարոկոյի եւ Թուրքիայի կղզիների քաղաքական ու ռազմական կառավարման գծով եւ Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից հետո մեկ անգամ եւս Եգիպտոսում ի հայտ եկավ իրանական մշակույթը։ Առաջին անգամ հետիսլամական ժամանակաշրջանում իրանցինները հարուստ մշակույթով ու քաղաքակրթությամբ հասան հարավարևելյան Ասիայի հեռավոր շրջաններ, այդ թվում Մալայզիա եւ Ինդոնեզիա։ Ինդոնեզիայում եւ Մալայզիայում ակնհայտորեն աչքի էր ընկնում իրանա-իսլամական մշակույթի ներազդեցությունը, որովհետեւ այդ տարածքում իսլամի քարոզիչների մեծ մասը իրանցիններ էին եւ մուսուլմանների միջոցով մալայերենի թարգմանված գրքերի մեծ մասը պարսկերեն են եղել։ Իրանում իսլամ դավանելուց հետո ներքին կարևոր իրադարձություններից էր համարվում երկրի մշակութային կենտրոնը Իրանի բարձրավանդակի արևմուտքից արևելյան շրջաններ փոխադրվելը, Օմայյանների խալիֆայության օրոք մտավորականության եւ արվեստի գործիչների մեծ մասը ապրում էր Իրանի կենտրոնական, արևմտյան եւ հարավային շրջաններում, սակայն այդ տարածքները Իրանի ու արաբների միջև ռազմական բախումների կենտրոն լինելու պատճառով նրանք գաղթեցին դեպի Խորասան եւ Միջին Ասիայի շրջաններ։ Իրանա-իսլամական քաղաքակրթության պատմության մեջ այդ գաղթի արդյունքում բարգավաճեցին այդ շրջանները։ Իսլամական առաջին դարերում Միջին Ասիան իրանցիններով էր բնակեցված եւ իրանական քաղաքակրթության գլխավոր կենտրոններից էր համարվում, սակայն Սիրդարիա գետի մյուս կողմում ապրում էին ոչ մուսուլման ռազմատենչ ցեղեր, որոնք իրենց ասպատակություններով ու կողոպուտներով սպառնում էին այդ շեն տարածքին։ Իսլամական առաջին դարերում Խորասան և Միջին Ասիան համարվում էին Ասիայի հյուսիսային հատվածում իսլամ աշխարհի սահմանագիծը։ Իրանցիններն իսլամ դավանելով Խորասանի և Միջին Ասիայի շրջաններում բնակվող իրանցիների պարտականություններ պաշտպանել սահմանները անհավատ ու քոչվոր թուրքերից։ Իսլամական առաջին դարերում Միջին Ասիայի սահմաններում ընդհարումներ տեղի ունեցան մուսուլմանների և թուրք ցեղերի միջև։ Իսլամի ճանապարհին պայքարող ուժերի նկատմամբ նախնական դիմադրություն ցուցաբերելուց հետո ի վերջո այդ ցեղերը իսլամ ընդունեցին եւ հետս հետե ճանապարհ հարթեցին մահմեդական տիրակալների արքունիք մուտք գործելու համար։ Իհարկե նրանցից ոմանք երևարվում էին մուսուլմանների կողմից եւ որպես կրվատենչ ռազմիկներ ծառայում էին մուսուլման էմիրներին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամ դավանած թուրքերի յուրահատկություններ՝ արագաշարժությունը, խիզախությունը եւ մարտունակությունը։ Շուտով մուսուլման տիրակալները իմացան նրանց ռազմական կարողությունների մասին եւ իրենց հավակնոտ ուժերին չվստահելով հավաքագրեցին այդ մարտնչող ուժերին։ Մուսուլման տիրակալներն այդ թուրք ծառաններին նաեւ ընտրում էին որպես իրենց անձնական պահակներ։ Կրվող այդ ծառանները առավելագույն օգուտը քաղեցին իսլամական հասարակության բաց համակարգից եւ ռազմական կարողություն ու հավատարմություն ի ցույց դնելով հետս հետե արժանացան հասարակական բարձր դիրքերի եւ ի վերջո հասան իշխանության։ Մուսուլման իշխանների նկատմամբ թուրք ծառաների հավատարմությունը երկար չտևեց։ Ռազմական բարձր դիրքերի հասնելով եւ իմանալով իրենց կարողությունների մասին նրանք ձգտեցին այդ իշխանությունների կործանմանը։ Ասվել է, թե առաջին անգամ Աբբասյան խալիֆանները, այդ թվում Մոթասամը, թուրք ծառաներից օգտվեցին իրենց ծորքում, սակայն Իրանի Քեմբրիջի պատմություն գրքում վկայակոչերով փաստաթղթերի ասված է, որ նախքան Աբբասյան խալիֆանները Միջին Ասիայի եւ Սողդի մուսուլման եւ իրանց երկայազները թուրքերից օգտվում էին որպես սահմանապահ վարձկան զինվորներ, հետագային նման կերպ վարվեցին Սաֆարի եւ Սամանի իրանց եմիրները։ Սուլթան Մահմուդ Ղազնավիի հայրը Սոբոկթաքինը Սամանյանների արքունի ծառա է եղել։ որը ժամանակի ընթացքում իր ռազմական կարողությունները ցուցադրելով Խորասանի սպարապետ է նշանակվում եւ առաջին անգամ Իրանում հիմք է դնում թուրքերի տիրակալության։ Ղազնավիններին հաջողվեց ստեղծել մի կայսրություն, որն իր տարածքով մասամբ հավասար էր իրանական նախկին կայսրություններին։ Ղազնավի սուլթանները իրականում ծառայացին էին, սակայն փորձեցին իրանցի ներկայանալ։ Մեծ թվով իրանցի գիտնականներ ու արվեստագետներ աշխարհում շրջում էին այդ թուրք աշխարակալների շնորհիվ և ծանոթանում էին հեռավոր շրջաների մշակույթներին։ Այդ գիտնականների շարքում էր Աբու Ռեյհան Բիրունին և նրա հեղինակած թախխիղ Մալել Հենդ գիրքը այդ շրջագայությունների ակնառու ձեռքբերումներից է հանդիսանում։ Մինչև Ղազնավյանների իշխանության շրջանի ավարտը, իրանցի սուլթանների ու խալիֆաների արքունիքի ռազմական ու քաղաքական ոլորտներում անհատական էր թուրքերի ներազդեցությունը։ Նրանք առանձին-առանձին նվաճում էին բարձր դիրքեր, այնուհետև դառնում էին ռազմական հրամանատար և երբեմն իշխանության էին հասնում։ Զարգացման այդ ժամանակահատվածում նրանք խզում էին իրենց ընտանեական ու թայֆայական կապերը և իրան-իսլամական մշակույթն ընդունելով ծանոթանում էին իրանական լեզվին ու մշակույթին, և երբեմն Սուլթան Մահմուդ Ղազնավու նման տարածում էին պրսկերեն գիրն ու գրականությունը։ Իրենց ցեղի կողմից չհովանավորվելու պատճառով առանց ցեղային պատկանելիության վարվում էին իրանցի սուլթանների նման, և անգամ ոմանք Սուլթան Մահմուդի նման իրանական տոհմածառ էին կեղծում։ Իրանական բարձրավանդակ թուրքերի հավաքական ներխուժումը համընկնում է Օղուս Սելջուկների արշավանքին։ Այդ ժամանակահատվածում մուսուլման էին դարձել Հյուսիսային Խորասանի և Միջին Ասիայի թուրք ցեղախմբերի մեծ մասը, և այլևս պատճառ չկար մուսուլմանների կրոնի ճանապարհին իրականացվող արշավանքների համար։ Ուստի Միջին Ասիայում վերացան մուսուլմանների զորակայանները, այդպիսով ճանապարհ հարթվեց մուսուլման թուրքերի Իրանի բարձրավանդակ մուտք գործելու համար։ Իսլամ դավանած Սելջուկ թուրքմենները Իրանի Ղազնավի իշխաններին խնդրեցին հյուսիսային սահմանները պաշտպանելու դիմաց թույլ տալ օգտվել արոտավայրերից։ Միջին Ասիայում Ղազնավիների հարստությունը թույլանալով և մայրաքաղաքը Հնդկաստանի սահմանում գտնվող Ղազնեին փոխադրվելով հզորացան Սելջուկ թուրքմենները և ավելացան Խորեզմի ու Միջին Ասիայի քաղաքակիրթ ու զարգացած շրջաններում նրանց ճնշումները։ Նրանք իրենց ասպատակություններով սպառում էին բնակելի տարածքներին։ Նախքան թուրքմեն ցեղերի հատկապես Սելջուկների Խորեզմում և Միջին Ասիայում տեղակայվելը, այդ տարածքներում ապրում էին իրանցիններ, որոնք խոսում էին սողդերեն և խորեզմերեն լեզուներով։ Սելջուկ թուրքմեններն այդ տարածքների դեմ հարձակումներ իրականացնելով ի վերջո պարտության մատնեցին Սուլթան Մասուդ Ղազնավիին և իրենց ծիրակալությունը հաստատեցին իրանական ընդարձակ բարձրավանդակում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Ես Տիգրան, Die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
وإذا السماء